الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في لقائنا هذا عنوانه في الصلاة معونة ومزدجر. الصلاة معاشر المستمعين الكرام نور المؤمنين وضياء أفئدتهم، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. وإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزمه فيها وما يسن، ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه، وقوفه بين يديه موقف العبد الخاشع المتأدب، مستحضرا لكل ما يقول وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه، فلا جرم أنها من أكبر المعونة على جميع الفضائل والخيرات، وفيها أعظم مزدجر عن الفواحش والمنكرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan tema salat adalah bentuk pertolongan dan tameng bagi kita bersama. Salat merupakan cahaya bagi seorang mukmin, dan dia yang menerangi hati-hati mereka. Dan salat juga merupakan penghubung antara seorang hamba dan Rabb-nya. Apabila salah seorang hamba mereka melaksanakan ibadah salat dengan sempurna, yang mana di dalamnya terkumpul sesuatu yang mesti mereka lakukan dan sesuatu yang disunatkan, kemudian mereka salat dengan hati yang penuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba melakukan yang demikian, kemudian mereka merasa bahwa mereka itu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang hamba yang khusyuk beradab kemudian menghadirkan sesuatu yang mereka lakukan. Mereka senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Maka yang demikian merupakan bentuk pertolongan, dan yang demikian merupakan bentuk kebaikan dan keagungan yang sangat mulia. Dan di dalam salat tersebut merupakan tameng dari setiap perbuatan yang fahsya dan juga perbuatan yang mungkar.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، وذلك أن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجد للعبد في قلبه داعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رقبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومته والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما أعظم شأن هذه الصلاة لو أقمناها كما ينبغي، لأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب، ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا.
إخوة الإسلام رحمني رحمكم الله، Yang demikian bahwasanya salah seorang di antara kita apabila mereka betul-betul melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, maka mereka akan mendapatkan kelezatan di dalam hatinya, yang mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat tersebut merupakan sesuatu yang sangat berat kecuali bagi mereka-mereka yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman yang lainnya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang munkar. Fahsya adalah sesuatu yang kita jijik mendekatinya, atau sesuatu yang kita tidak diterima oleh setiap jiwa, itu adalah perbuatan yang fahsya. Kemudian yang munkar adalah setiap yang maksiat yang diingkari oleh akal dan fitrah manusia, itu dinamakan dengan perbuatan yang munkar. Salat, ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar, karena seorang hamba mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta kehusyukannya, hatinya akan menjadi terang, dadanya akan menjadi suci, keimanannya akan semakin bertambah, kemudian ketakwaannya untuk mendapatkan kebaikan, maka kemudian akan sedikit keinginannya untuk melakukan kejahatan. Nah, apabila dengan demikian dia menjaga solatnya seperti ini, maka dengan demikianlah solat tersebut akan menjadi tameng baginya dari perbuatan keji dan mungkar. Alangkah besarnya ibadah solat kalau seandainya kita mendirikan solat tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya ibadah solat ini mencegah kita dari kesibukan dengan dunia. Dengan solat tersebut akan menjadikan hati kita ini semakin khusyuk. Dan dengan perbuatan solat tersebut, kita akan mendapatkan bagaimana lezatnya membaca kitabullah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melihat apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, baik itu merupakan janji bagi mereka yang taat ataupun ancaman bagi mereka yang berbuat maksiat. Di sana juga ada peringatan-peringatan dan adab-adab yang indah. Dan di sana juga akan disampaikan bagaimana kesudahan seorang hamba, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang baik akan dihisab dengan perbuatan yang baik akan dihisab dengan pahala, dan perbuatan yang jahat akan dihisab dengan ikab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingin kepada hari akhirat. Dan yang solat tersebut juga akan menjauhkan kita dari kesibukan terhadap dunia.
فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، ثم الناس في الانتهاء أي بسبب الصلاة عن الفحشاء والمنكر متفاوتون. وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. وراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما تقول.
Kemudian solat dengan seluruh rukun dan syarat-syaratnya merupakan peringatan yang akan melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian manusia, mereka bertingkat-tingkat dalam masalah perbuatan, larangan perbuatan tersebut. Dan ini adalah makna atau arti bahwa sesungguhnya sholat melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini adalah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat dibagi dalam waktu-waktu, baik dalam waktu siang dan malam hari, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita peringatan, dan agar peringatan tersebut berulang dan berulang lagi. Karena dengan kadar berulangnya peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini akan senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa kita ini akan jauh dari perbuatan maksiat, sehingga takwa tersebut menjadi sempurna. Dan di belakang itu semua ada kekhususan yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini adalah sebuah kemudahan agar kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengadukan saudaranya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan dia melaksanakan salat malam. Apabila dia berada di siang hari dia mencuri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayanhahu ma taqul." Hai fulan, sesungguhnya apa yang kamu katakan dia akan diberhentikan oleh ibadah salatnya tersebut.
Wa amma hadits كل صلاة لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا فقد سئل عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأجاب هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم تنهه دل على تضييع لحقوقها وإن كان مطيعا أي بأداء الصلاة وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله
أحبتي في الله Adapun hadis yang berbunyi kullu salatin lam tanha 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad sahibuha minallahi illa bu'da, bahwa sesungguhnya ibadah salat itu tidak melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan tidak menambah mereka yang salat tersebut kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ketika Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang masalah hadis ini, maka beliau mengatakan hadis ini tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat itulah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan dalam seluruh keadaan. Dan salatlah, maka salatlah yang akan menambah orang yang melaksanakan salat tersebut, akan menambah jauh dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Orang yang sholat itu, bahkan orang yang sholat itu lebih baik dari mereka yang tidak sholat. Dan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Akan tetapi, kita lihat perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Tidaklah kamu mendapatkan bagian dari sholatmu kecuali apa-apa yang engkau pikirkan. Maksudnya sesuatu yang kita itu menghadirkan hati kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha, illa thuluthuha, illa rubu'ha, hatta qala illa 'ushruha." Sesungguhnya seorang hamba ketika mereka selesai melaksanakan ibadah salat, maka mereka tidaklah diberikan ganjaran dari sholat tersebut kecuali separohnya, kecuali sepertiganya, kecuali seperempatnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, kecuali sepersepuluhnya. Karena sesungguhnya sholat, apabila kita melaksanakannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dengan demikianlah sholat tersebut akan menjadi tameng bagi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi, apabila sholat tersebut tidak menjadi tameng bagi kita, berarti kita telah melakukan ibadah sholat tersebut dalam keadaan bergurau atau tidak melakukan rukun dan syaratnya dengan sempurna. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ, maka mereka meninggalkan generasi-generasi setelahnya, yang mana generasi yang mereka tinggalkan adalah generasi yang melalaikan ibadah salat. Melalaikan ibadah salat, maksudnya adalah mereka tidak menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat tersebut, walaupun mereka sedang melaksanakan ibadah salat itu. Wallahu ta'ala alam.
Wa nasal Allah azza wa jal anna ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب.
Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Wallahu taala alam.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fik. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa sampaikan di 0819896543, dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan dan materi yang dibahas di kesempatan sore hari ini. Kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fadilatul syekh. Bagaimanakah hukum menjadikan imam dari anak laki-laki yang belum baligh dengan alasan bacaan atau hafalannya lebih banyak dari ibunya, sehingga dia senantiasa memimpin sholat di rumah bersama kami dan kakak-kakak perempuannya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
تصح الإمامة حتى وإن لم يكن بالغا, وخاصة إذا احتاج إليه, خاصة إذا كان يفهم أمور الصلاة من حيث الأركان والواجبات ويحفظ من القرآن, فإذا كان كذلك يصلي بهم ولا حرج عليهم.
Syekh mengatakan bahwa orang yang melakukan demikian, maka imamnya atau imam anak yang belum baligh tersebut sah sholatnya, bahkan walaupun dia belum baligh, terutama apabila dia itu dibutuhkan untuk menjadi imam tersebut, bahkan apabila dia lebih paham tentang masalah-masalah sholat, sehingga dia paham tentang rukun dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat tersebut, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumul khairan fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, ada Ummu Fajri di Sumatera. Silakan Ummu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilatul syekh.
Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya, ada dukun-dukun gitu, tapi mereka melaksanakan sholat, apakah sholat mereka itu diterima? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Umu, mohon maaf, dukun yang dimaksud bisa lebih spesifik, dukun apa?
Dukun kan mereka dukun yang selalu minta pada selain Allah, tapi mereka sholat, bagaimana hukumnya?
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon diulangi pertanyaannya, barakallahu fiik.
Tapi yang kami fahami pertanyaan dari Mufajri, bagaimana hukum sholat orang yang menjalankan ritual perdukunan yang meminta kepada selain Allah dan mereka tetap sholat, bagaimana hukum sholat bagi mereka? Jazakallahu khair.
Istafsir hukmu sholat
لكن هي يأتي إلى الكهان و... وحكم صلاة
إمام يعني؟
لا لا يعني حكم صلاة هو يصلي لكن هو يأتي إلى الكاهن بس سؤال
محكم صلاة. جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا الذي جاء في السؤال أنه يأتي الكهان يجب عليه أن ينصح بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من إتيانهم، فإن إتيانهم يترتب عليه أن الصلاة لا تقبل 40 يوما، وإتيانهم مع تصديق ما يقولون هذا كفر كما في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وليس معنى أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما أن يترك الصلاة، يجب عليه أن يصلي، وإن ترك الصلاة هذه المدة فإثمه أعظم بتركه للصلاة، لكن يصلي ولا تقبل صلاته لا يؤجر عليها، لكن يسقط عنه بها الفريضة الواجبة.
Syekh mengatakan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya mereka yang datang kepada dukun dan mereka yang datang kepada tukang ramal. Mereka yang datang hanya sekedar bertanya saja, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dan mereka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam keadaan seperti ini, mereka tetap melaksanakan ibadah solat. Karena walaupun ibadah solat mereka tidak diterima, tetapi mereka tetap melaksanakan ibadah solat tersebut. Dan ini adalah dosa bagi mereka yang hanya sekedar datang kepada dukun dan tukang ramal saja. Sedangkan di dalam hadis yang lain, bagi mereka yang mempercayainya datang kepada dukun atau datang kepada tukang ramal, kemudian mereka percaya kepada dukun dan tukang ramal tersebut, maka ini merupakan sebuah kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun dan barang siapa yang datang kepada tukang ramal, kemudian mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, mereka percaya apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, maka berarti mereka sudah kufur kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama tadi menjelaskan bahwa dia mereka yang datang kepada tukang kepada dukun dan tukang ramal, solatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan ini artinya, bukan berarti mereka harus meninggalkan solat. Mereka tetap mengerjakan solat. Akan tetapi, walaupun mereka mengerjakan solat, tetapi mereka tidak akan diberikan pahala. Kalau seandainya mereka meninggalkan solat, maka dosanya juga jauh lebih besar daripada tadi yang telah mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via telepon dari Umu Ria di Bekasi. Silakan Umu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan, kalau ada orang yang selalu kesiangan sholat subuh itu, dia selalu setiap hari kesiangan sholat subuh, tapi dia kalau malam tidurnya memang malam, terus kiat-kiatnya bagaimana ya Syekh supaya bisa bangun pagi itu Syekh? Itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya, Mu.
Akhiran salat subuh, waktu akhiran salat subuh, wa yanam mutaakhiran. Ini kaifa tariq hatta man yusalli subuh ini mutaakhiran. Hukmuhu wa kaifa al-ilajan.
Allah yaqul fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Min ma'ani hadhihi al-ayah allati yashmaluha hadha al-wa'id تأخير الصلاة عن وقتها، هذا فيه وعيد شديد، ويجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صلاته، لأن الصلاة لها مواقيت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها مواقيت لا تقدم على المواقيت ولا تؤخر عنها. وصلاة الفجر خاصة يجب على المرء، وقد أفردنا لها فيما سبق حلقة، أن يعتني بها، لأن مفتاح اليوم مباكرته، فيعتني بها عناية خاصة، لأن ورد فيها أيضا أحاديث كثيرة خاصة. بل قال الله في القرآن: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن أعظم ما يعين على أداء صلاة الفجر مع الجماعة التبكير بالنوم والسهر، حتى لو كان على طاعة، إذا علم صاحبه أنه يفضي به إلى إضاعة صلاة الفجر فإنه يأثم بذلك السهر حتى لو كان في طاعة، فكيف إن كان ذاك السهر في معاصي وذنوب. الحاصل أن الواجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، وأن يؤديها كلها في أوقاتها: الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. وهذه المحافظة على الصلاة هي إيمان وطاعة لله عز وجل، وأداء لفريضة أوجبها الله وافترضها على عباده.
Syekh mengatakan dan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala: Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah salat, yaitu mereka-mereka yang lupa dalam melakukan ibadah salat tersebut. Dan di antara arti daripada ayat ini adalah mengundur waktu-waktu salat dari waktunya. Dan ini merupakan ancaman yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sudah semestinya lah seorang hamba mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Karena salat ini mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin waktu-waktu yang telah ditentukan. Terutama yaitu salat fajar, yaitu salat subuh. Maka hendaklah seorang muslim mereka betul-betul memprioritaskan masalah salat subuh tersebut, karena memang ada hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan tentang salat subuh tersebut. Karena salat subuh ini merupakan kunci pada hari itu secara khusus, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara khusus tentang salat subuh ini, tentang masalah salat subuh ini: wa qur'anil fajr, inna qur'anil fajr kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu tentang salat subuh ini, salat fajar, sesungguhnya salat fajar itu adalah salat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun di antara salah satu atau kiat-kiat yang bisa menolong seseorang agar mereka bisa melaksanakan salat subuh, yaitu di antara salah satunya adalah hendaklah mereka mempercepat tidurnya. Walaupun mereka bergadang dalam keadaan ketaatan, apabila mereka mengetahui kalau seandainya dengan bergadang tersebut, walaupun dalam ketaatan kepada Allah, akan memperlambat mereka untuk melaksanakan sholat subuh, maka mereka tidak boleh untuk bergadang, walaupun dalam melakukan ketaatan. Bagaimana seandainya kalau bergadang tersebut dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya, bahwa sesungguhnya salah seorang mukmin mereka harus senantiasa menjaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan hendaklah mereka melaksanakan ibadah solat tersebut dalam waktunya. Solat subuh dikerjakan pada waktunya. Solat zuhur dikerjakan pada waktunya. Solat asar juga dikerjakan pada waktunya. Solat maghrib dikerjakan pada waktunya. Dan solat isya dikerjakan pada waktunya. Karena menjaga waktu solat tersebut merupakan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam.
Jazakum Allah khair fadilat Syekh, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Ada soal dari Pak Ilyas, Muhammad Ilyas dari Nunukan. Silakan Pak Ilyas.
Baik. Halo.
Halo, silakan Bapak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Begini sih, saya pernah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa di saat kamu sedang sholat, itu artinya bagaikan kamu sedang berjalan di atas titian. Dan apabila engkau tergelincir dari titian itu, maka segeralah naik ke titian itu kembali. Niscaya engkau akan, sholatmu akan sampai. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Muhammad Ilyas. Kita tunggu jawabannya.
Bisa diulangi barakallahu fik.
Baik, yang kami pahami dari pertanyaan Bapak Muhammad Ilyas, ada semacam artikel atau pernyataan yang menyebutkan ketika seseorang sedang sholat, dia bagaikan berjalan di atas titian. Dan apabila dia tergelincir, maka berusaha untuk terus naik kembali kepada titian, baru kemudian sholatnya akan sempurna. Kurang lebih maknanya demikian. Apakah pernyataan ini benar dan bagaimana memahaminya?
Min salati zalani sirat wa idza arada yani yas'al ila sirat hatta yakuna salatuhu maqbula in al maqalat hakana qala qara al maqalat in tawfiq
al sirat alladhi yunsab ala matn jahannam wa yu'mar an nas bil murur alayhi kama qala Allah ta'ala wa in minkum illa waridha kana ala rabbika حتما مقوية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية له ارتباط بالصراط المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه ومن أعظمه الصلاة. الصلاة صراط الله المستقيم وأمرنا في الصلاة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصلاة سير على الصراط المستقيم, والسير على الصراط المستقيم في الدنيا يترتب عليه السير على الصراط المستقيم الذي ينصب يوم القيامة. فإن زل عن الصلاة زل عن الصراط الذي هو في الدنيا, وزل عن الصراط الذي ينصب يوم القيامة. فالحاصل أن ثمة ارتباط بين هذا وهذا.
Syekh mengatakan titian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam yang mana seluruh manusia akan melewatinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah adalah salah seorang di antara kalian, kecuali kalian pasti akan memasuki sirat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titian ini ada hubungannya dengan titian siratul mustaqim, yaitu sirat menuju jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung hubungannya adalah dengan ibadah salat. Karena salat merupakan titian yang akan mengantarkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka orang-orang yang dimarahi, dan bukan juga jalan orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka atau Engkau sesatkan mereka. Salat adalah perjalanan kita terhadap titian yang lurus tersebut. Di dunia, apabila kita berjalan di atas titian tersebut dengan titian yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sirat yang ada di hari kiamat kelak. Dan hasilnya bahwa sesungguhnya, bagaimanapun sesungguhnya ada hubungan apabila kita melaksanakan ibadah salat, ada hubungan dengan titian. Apabila kita selamat dengan dari titian di dunia ini, maksudnya dengan dalam melaksanakan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keselamatan di titian pada hari akhirat kelak. Wallahu taala alam.
Jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Fadilatul Syekh. Bagaimanakah pandangan syariat dalam amaliyah sebagian kaum, khususnya yang ada di tempat kami? Ada sekelompok kaum muslimin yang mendendangkan salawat dengan diiringi lagu dan musik, dan didendangkan di masjid dengan gerakan-gerakan tertentu dan memejamkan mata. Dan ada pernyataan bahwa ini diantara bentuk zikir yang memantapkan keimanan. Yang menjadi pertanyaan, apakah salawat-salawat yang dibaca dan didendangkan dengan iringan lagu dan musik dan disampaikan di masjid itu secara syariat dibenarkan? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
Hukmu man yusalli ila nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man?
Man yusalli ila nabi bil musik. As-salawat.
Yaqul Allahumma salli ala nabi.
Hay salli ala nabi lakina bil musik wal ghina. Fil masjid. Yani bil harakat wa bil raqas misal. Ma hukmu fi syariah.
هذا العمل حكمه في الشريعة أنه محرم، بل هو من البدع المحدثة في الدين، وهو من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فإذا جعلت بالرقص والموسيقى واللهو تحولت عن كونها عبادة إلى اتخاذها بابا من أبواب اللهو واللعب. وإذا جعل هذا في المسجد فالمصيبة أعظم، فبيوت الله تصان عن هذا وهي محترمة ولها حرمتها. وعبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالمشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
Syekh mengatakan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama kita. Bahkan ini merupakan perkara-perkara yang muhdats yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan bentuk permainan dan senda gurau di dalam agama. Karena sesungguhnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah. Akan tetapi apabila ibadah tersebut diiringi dengan gerakan-gerakan tangan, diiringi dengan nyanyian dan musik-musik, maka akan berpaling dari ibadah menjadi perbuatan bermain-main dan senda gurau di dalam agama. Apalagi selawat-selawat tersebut yang diiringi dengan nyanyian dan musik-musik tersebut dilakukan di dalam masjid, maka ini akan menjadi lebih besar masalahnya. Karena masjid itu adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib menjaga rumah Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang bermain-main dan bersenda gurau seperti ini. Karena masjid tersebut mempunyai keharaman. Dan secara umum, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus berlandaskan dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada landasannya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tersebut akan tertolak. Maksudnya mardudun 'ala sahibiha, akan kembali ditolak dan dilemparkan kepada yang tadi membuatnya. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khair fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ada pendengar kita Bapak Ismanto dari Papua. Silakan Pak Ismanto.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Mau bertanya itu, kalau ikat suruh, kemudian apakah masih boleh sholat duha lagi? Terus batasan jumlah sholat duha berapa Ustaz ya?
Kalau di awal Pak, diulangi kembali, terputus di awal.
Kita sudah sholat suruh ya.
Ya.
Kemudian apakah masih boleh sholat duha lagi di luar sholat suruh?
Baik.
Terus jumlah maksimal sholat duha itu kira-kira berapa Ustaz?
Baik Pak, itu saja Bapak.
Itu saya kalau heran.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya, Pak.
Wa isan salat as-suruq. Hal ba'da salat as-suruq yumkin an nusalli salat duha? Thumma kam adadu rakaat ad-duha?
صلاة الشروق هي من صلاة الضحى لأن وقت الضحى يبدأ من الشروق بعد ارتفاع الشمس قليلا يعني بعد طلوعها بربع ساعة تقريبا تبدأ صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر أذان الظهر بربع ساعة تقريبا هذا كل وقت صلاة الضحى وإذا صلى الإشراق فصلاة الإشراق من صلاة الضحى وإن زاد على ذلك حينما ترمض الفصال في التاسع والنصف أو العاشرة وصلى فهذا أفضل وقت صلاتها وقد جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وإن صلى الضحى ركعتين أو صلىها أربع أو صلىها ست أو صلىها ثمان كل هذا سائر
Syekh mengatakan sesungguhnya salat syuruq ini adalah di antara salat duha karena sesungguhnya salat duha ini dimulai ketika matahari terbit sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit kemudian waktu duha tersebut batas terakhirnya adalah sebelum azan zuhur atau sekitar 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur dan seluruh waktu ini mulai dari 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum azan zuhur adalah waktu-waktu yang kita boleh melaksanakan sholat duha di sana. Nah, apabila seorang hamba mereka melaksanakan sholat syuruq dan sholat syuruq itu adalah bagian dari waktu duha, kemudian dia menambah lagi misalnya jam 9 atau jam 10, maka itu adalah sesuatu yang baik baginya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya solat mereka-mereka yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang melaksanakan solat ketika anak unta itu mereka sudah berlindung ke perut ibunya. Maksudnya ketika matahari itu sudah sedikit agak panas. Nah, sedangkan jumlah solat duha tersebut, kalau seandainya dia melaksanakan 2 rakaat, atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat maka semua jumlah bilangan tersebut seluruhnya diperbolehkan di dalam agama kita wallahu taala alam.
Jazakumullah khair ya fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi ya fadilatul syekh. Apakah ada keutamaan salat yang dengan sujud di atas tanah dari kubur Husain di mana seorang ustaz di tempat kami menyampaikan sebuah hadis anna sujuda ala tini qabral husain yakhruqul hijab sab'ah dan anna sujud ala tini qabral husain yunawwir al-ardhain. Apakah keutamaan salat di atas tanah kubur Husain secara syariat dibenarkan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair.
Fadail sujud ala qabril husain hal fi fadail sujud ala qabril husain.
هذا كله من محدثات التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى وهي من التعلقات الباطلة التي هي منشأها تعلق القلوب بالأشخاص لا بالله سبحانه وتعالى وارتباطهم بالتراب لا برب الأرباب سبحانه وتعالى وهذا ما منشأه الضلال وفساد العقيدة وانحراف المرء عن الطريق المستقيم الذي كان عليه الصحابة وكان عليه آل البيت وكان عليه التابعين لهم بإحسان فهذا كله من الضلال الذي ليس له أي أصل في دين الله سبحانه وتعالى وليس مما يقرب من الله بل هذه الأعمال مما يبعد من الله سبحانه وتعالى لأن الذي يقرب إلى الله طاعة الله بما شرع أما هذه التعلقات الباطلة بالتراب وتراب القبور أو بغير ذلك، هذا كله من الضلال الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان.
Syekh mengatakan, sesungguhnya perbuatan seperti ini atau sebagaimana tadi yang telah ditanyakan adalah perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak ada asal-muasalnya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk ketergantungan yang batil. Dan asalnya adalah ketergantungan hati kepada seseorang, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketergantungan kepada tanah, bukan kepada yang menciptakan tanah dan manusia tersebut. Dan ini bersumber dari kerusakan akidah yang menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Bahkan ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melakukannya. Bahkan tabi'in pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Seluruh perbuatan ini adalah perbuatan kesesatan, tidak ada dasarnya dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukanlah sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah sesuatu yang akan semakin menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah dengan melakukan ketaatan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bentuk kita sujud kepada tanah ataupun yang lainnya dari berbagai perkuburan adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan sedikit pun sesuatu yang tadi dipertanyakan. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan sama terkait dengan makna khusyuk. Ya fadilatul syekh, apakah makna khusyuk dalam salat itu artinya kita tidak memikirkan apa-apa dalam perkara dunia dan fokus hanya untuk salat? Dan bagaimanakah kalau itu benar caranya untuk mendatangkan kekhusyuan? Karena selalu saja terkadang muncul pemikiran-pemikiran terkait dengan hal-hal lain di luar salat. Apakah ini mengganggu atau merusak kekhusyuan? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Wa yaqul yas'al hal khusyu' huwa an la yufakkir an umur ad-dunya. وإذا صلى وفكر أن أمور الدنيا هل يفسد الصلاة وكيف يعني؟
الخشوع في الصلاة أن يقبل بقلبه على صلاته ولا ينشغل بأمور الدنيا، فإذا زاحمته الدنيا في صلاته ذهب من خشوعه بحسب ما زاحمه من أمر الدنيا في صلاته. والخشوع في الصلاة أن يقبل بقلبه على صلاته متأملا في أذكارها والتلاوة والسجود والركوع وما يكون فيها من دعاء، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، أما ما شغل منها بأمر الدنيا والتجارات وغير ذلك فهذا كله خروج عن الخشوع في الصلاة.
وكيف العلاج؟
والعلاج قريبا أفردنا حلقة خاصة أو حلقتين في الخشوع في الصلاة، لكن هناك أمور تعين على الخشوع في الصلاة يعتني بها المؤمن، منها التبكير للمساجد، و منها أيضا سماع الأذان العناية به يعين جدا على الخشوع في الصلاة، ومنها الذهاب إلى المساجد بالسكينة والوقار، ومنها العناية بالطهارة والوضوء عند دخول الوقت، منها التوقف عن مصالح الدنيا مجرد سماع الأذان تهيئا للصلاة واتجاها للمساجد إلى غير ذلك من الأمور التي هي معينة للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الخشوع في صلاته، مع الدعاء وحسن الإقبال على الله والتأمل في أذكار الصلوات وما يتلوه من القرآن كل هذا مما يعين العبد على الخشوع في صلاته.
Syekh mengatakan khusyuk di dalam ibadah salat adalah ketika seorang hamba mereka menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan perkara-perkara dunia. Karena apabila perkara dunia tersebut semakin menyibukkan dia dari ibadah salat, maka akan semakin hilang kekhusyukannya, tergantung kesibukan yang datang dari perkara dunia tersebut. Dan kekhusyukan dan kekhusyuan dengan hati ketika seorang hamba melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan zikir-zikir yang ada di dalam salat tersebut, memperhatikan tilawah-tilawah yang ada di dalamnya, memperhatikan bagaimana rukuk dan sujudnya. Karena ibadah salat tersebut tidaklah mendapatkan bagian dari seseorang kecuali apa yang mereka pikirkan atau bagaimana mereka memikirkan ibadah salat tersebut, khusyuk dalam ibadah salat tersebut, tidak sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dan di antara salah satu yang akan bisa menyibukkan kita untuk khusyuk di dalam salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang bisa membuat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, bersegera untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengarkan azan. Karena dengan mendengarkan azan tersebut sangat membantu kita mendapatkan kekhusyukan di dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menolong kita untuk melakukan ibadah salat tersebut dengan khusyuk adalah berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sakinah wal waqar, dengan ketenangan dan kenyamanan. Kemudian juga di antara perkara yang bisa membuat kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat adalah memperhatikan bagaimana kita bertoharoh dan bersuci, terutama di waktu-waktu sudah masuk atau waktu salat itu sudah masuk. Kemudian juga di antara salah satu yang akan membantu kita khusyuk di dalam ibadah salat adalah kita menyampingkan perkara-perkara dunia, terutama ketika kita mendengar orang azan. Apabila kita mendengar orang azan, kita kesampingkan, kita jawab orang azan tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang akan menambah kita khusyuk di dalam ibadah salat. Dan perkara-perkara yang lain yang bisa akan membuat kita khusyuk adalah masalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu yang akan membuat kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Wallahu taala alam.
Jazakumullah khair wa barakallahu fik ya fadilatul syekh. Dan kami angkat pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, mohon penjelasan terkait dengan hadis Rasulullah, man lam tanhahu salatuhu anil fahsyai wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tidak mencegah salatnya dari perbuatan fahsyai dan munkar, maka akan menambah kejauhan, kecuali menambah kejauhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah derajat hadis ini dan apakah benar seseorang yang ketika salat tidak mencegah perbuatan munkarnya maka salatnya sia-sia? Barakallahu fik.
Wais'al darajatul hadis man lam yanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Al manzal man mazala man yaf'al munkarat inna la salatu illa tuqbal.
هذا ذكرنا قبل قليل كلام ابن تيمية عن هذا الحديث وأنه حديث غير ثابت وأنه لا يقال أن الصلاة لا تزيد بل الذي يصلي خير من لا يصلي حتى وإن كان الذي يصلي فاسق أو عنده معاصي والحديث غير صحيح الحديث غير صحيح غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Syekh mengatakan dalam pembahasan tadi telah kita sebutkan perkataan yang dinukilkan, yang kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya dia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh mengatakan seperti ini. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah salat lebih baik daripada mereka yang tidak salat, walaupun orang yang salat tersebut masih melakukan perbuatan yang fasik, walaupun orang yang salat tersebut masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Intinya, hadis ini adalah hadis yang tidak benar dan tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menutup pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan lainnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.